SBS
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 SBS Radio.
ቀይዲታት ለበዳ ኮቪድ-19 ሜልበን ይፋኸሱለው ጽልዋ ናይዞም ተደጋግምቲ ዕጽዋታት ነቶም ካብ መጻእትን ስደተኛታትን ድሕረ ባይታ ዘለዎ መንስያት ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝመፁ ኣብ ሓደ ናይ ቅልውላው ነጥቢ በፂሖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል ሓደ ጸብጻብ። ሓደ ዓብዪ ማሕበር መንስያት ጽልዋታት ሸቕለት ኣልቦነትን ፋይናንሳዊ ጸቕጥን ንብዙሓት ዓመታት ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ንምስጢራት ንኣሽዋኒናት ዝደስስ መደብ ስሞል ቢዝነስ ሴክረትስ ሓቢሩ። ዩሱፍ መሓመድ ኣብ 211 ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ መጺኡ ንሱ ሓደ ካብቶም ስራሕ ክረኽቡ ዝቃለሱ ዘለዉ ኣሸሓት መንስያት ኣብ መልበን እዩ። ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ሸቕለት ኣልቦነት መንስያት 10.7 ካሚቲ ከም ዝኾነ የመልክቱ። እዚ ከዓ ዕፅፊ ናይቲ ማእከላይ ሃገራዊ ቁፅሪ እዩ። 12 ክፍሊ ካብ ዘጠናቐቕ ኣትሒዘ ስራሕ ክደሊ የጸኒሐ ካብ ፈለማ ተሓሳስ ማለት እዩ። ከቢድ ኮይኑ ከዓ ረኺበዮ። እቲ ሓደ ምኽንያት ምውድዳር ወይ ከዓ ውድድር ምህላው እዩ። እቲ ካልእ ምኽንያት ኮቪድ እዩ። ብዙሓት ዋኒናት ንግዲ ተዓፂኦም እዮም። እዚ ወዲ 20 ዓመት ምስሓትንውን ኣኩኡን ኣብ ምዕራባዊ መንበሪ ከባቢታት ሜልበን ዝነብር ኮይኑ ገና ዕሸል ኣውፋር እውን እዩ። ንሱ ሓደ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወይ ናይ ኦንላይን ፍርያታት ጽባቐ ንደቂ ተባዕትዮ ዝህብ ንግዲ ከፊቱ ንዓማዊሉ ኣብ ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን የከፋፍል። እንተኾነ ግን ዩሱፍ ሕጽረት ኣታዊ ንግዳዊ ዋኒኑ ገና ከይተበገሰ ከይዓፅዎ ስጋኣት ኣለዎ። እቲ ዝዓበየ ፍርሐይ ስራሕ እንተዘይረኺበ እዚ ሓሳብ ንግደይ ከምዚ ዝተተስፈኽዎ ከይተበገሰ ከይተርፍ እዩ። ልክዕ ከምቶም ካብ መጻእቲ ወይ ስደተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ካብ ትምህርቲ ዝሰናበቱ ዩሱፍ ኣብ ግዜ ለበዳ ኣብ ብዙሓት መባእታዊ ደረጃ ስራሓት ኣመልኪቱ እዩ። ግን ፍረ ኣይረኸበሉን። ቃልሲ እዩ ነይሩ። ስለዚ መዓልታዊ ብውሕዱ 5 ምድላይ ስራሕ ክካይድ እየ። ቀጻሊ ከዓ ምንጻግ እዩ ዘጋጥመን ዘሎ። እዚ ከዓ ነቲ ርእሰ ተኣማንነትካ ይፈታተኖ። እዚ ዛንቱ ነቶም ኣብቲ ኣብ ሜልበን ዝርከብ ንረብሓ ዘይሰርሕ ማሕበር ማእከል ንሕብረ ባህላዊ መንስያት ወይ ከዓ ሰንተር ፎር ማልቲካልቸራል ዩት CMY ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣዝዩ ዝተለምደ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሓደስቲ መጻእትን ስደተኛታትን መንስያት ናብ ሓድሽ ህይወት ክሰጋገሩ ሓጊዞም እዮም። መስራቲትን ዋና ኣካያዲትን ዝኾነት ካርመል ግዌረ ከምዚ ኢላ ትገልጽ። ልዕሊ 800 ወለንተኛታት ኣለውና ኣብ መላእ ቪክቶርያ ፋሕ ዝበሉ 150 ሰራሕተኛታት ኣለውና። ኣባላትና ኣዝዮም ባህላዊ ብዙሕነት ዘለዎም እዮም። ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝዝርጋሕ ማለት እዩ። ንነዊሕ እዋን ዝጸንሑ ጽልዋታት ቀዲታት ኮቪድ ሜልበን ኣብ ልዕሊ መንስያት ይምልከት። ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቶም ቀቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝመፁ ወይ ከዓ ዝበፅሑ። እዚ ጸብጻብ ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ዝተሓተቱ መንስያት ሸቕለት ወይ ከዓ ስራሕ እቲ ቐንዲ ሸቕለቶም ኢሎም ከም ዝዘርዝርዎ የመልክት። ስራሕተኛ ተሓጋጋዚት መንስያት CMY ማሊካ ሞርቲ ብዙሓት ይጽጎም እዮም ዘለዉ ትብል። ካብ 5-10 ስራሓት ኣብ መዓልቲ ከተመልክት እዚ ኣብ ልዕሊኦም ርኡይ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ኣብ መባእታዊ ደረጃ ዝርከብ ስራሕ ንምንታይ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ንጹር መግለጺ የብሎምን። እዚ ማለት ከዓ ፋይናንሳዊ ወይ ገንዘባዊ ውሕስነት ዘይብሎም፣ ፋይናንሳዊ ነጻነት ዘይምህላው ማለት እዩ። ግን ከዓ ብኻልእ መገዲታት ይጸልዎም እዩ፣ ከም ኣብ ልዕሊ ጥዕና ኣእምሮኦም ዝኣመሰሉ። ንብዙሓት ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ናብ ካልኦት ጸገማት ከምርሖም ይኽእል እዩ። ዋና ኣካያዲት ካርመል ግዌረ ከምዚ ተረዳእቶ፣ ብዙሓት ካብዞም መንስያት ብኽፍሊት ኣበል ንደለይቲ ስራሕ ወይ ጆብ ሲከር ወይ ኣበል መንስያት ወይ ከዓ ዩት ኣላዋንስ ዝናበሩ እዮም። መግቢ ኣብ ጠረጴዛ ክቐርቡ፡ ንቲኬት መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ክገዝኡ፡ ወይ ንመስርሒ ዝኾንዎም በጃ ክዳናትን ኣልባሳትን ናውትን ገንዘብ ክረኽቡ ይሽገር እዮም ዘለዉ። እዚ ዘለናዮ ሃዋህ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። ንዖም ስራሕ ክረኽቡ ኣዝዮም ኣሸገርቲ ገይሮም ኣለዉ። ብዙሓት ካባቶም ኣብ ውሑሳት ዘይኮኑ ከባቢታት ይሰርሑ ምዃኖም ዕላላት ሰሚዕና ኣለና። ብመደብ ድዩ ብዘይ መደብ ኣብቲ ቦታ ስራሕ ዓዊሎም ክዛረቡ ኣዝዮም ይፈርሑ። ምኽንያቱ ካልኦት ብዙሓት መንስያት ድሕሪኦም ነቶም ስራሓት ክሰርሕዎም ወይ ዝወስድዎም ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም። ካርመል ጎይረ ካልኦት ስፍሕ ዝበሉ ጽልዋታት እውን ኣለዉ ትብል።
This pandemic has had an enormous effect on the settlement of
እዚ ለበዳ ኣብ ምጥያስ ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት መንስያት ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ ጸኒሕዎ እዩ። እቲ ዘጋጠመ ኸዓ እቶም ልሙዳት ኣገባባት ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክጸንሕሎም ዝኽእሉ ሞያታት ዝቐስሙሎምን ኣንፈት ስራሕ ዝረኽብሎምን ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ምስንኻላት ኣጋጢምዎም። እዚ እንተዓፊናዮ ንሕና ብሓቂ ንምሉእ እቲ መስርሕን ናብዚ ሕብረተሰብ ከበርክቱ ዝኽእሉ ሓደ ምሉእ ወለዶ መንስያትን ነዳኽሞም ኢና ዘለና ማለት እዩ። ካርመል ጎይረህ ብተወሳኺ እዞም ጽልዋታት ንዝመፁ ብዙሓት ዓመታት እናተሰምዕዎም ክጸንሑ ወይ ከዓ ክጸልውዎም ፍርሕታት ወይ ስጋኣታት ኣለዉ ትብል። ምኽንያቱ መንስያት ሕውሳት ፍጡራት እዮም። እቲ ኣዝኹም ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ህይወትኩም ተሕልፉሉ እዋን እዩ። እዚ ምስ ካልኦት መንስያት ዝፈጥርዎ ማሕበራዊ ዝምድና፣ ርክብ ወይ ምትእስሳር፣ ንጥዕና ኣእምሮኦም፣ ንኻልኦት ኣዕርኽቶም ናይ ምርኣይ ዓቕሞምን ኣብ ዕቤቶም መሰረታዊ ጽልዋ ዝህልዎ ወፂኦም ብሓባር ኮይኖም ካብ መንስያት ዝፍጽሞም ነገራት ክገብሩን ዝቐየደ ወይ ከዓ ዝጸለወ ዝዓበየ ረቑሕ እዩ። ኣነ እዚ ኣብ ዝተናውሐ ክጸልዎም ኢሉ ይሓስብ። ንሕና ብፍላይ ነዚኦም ክፋላት ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ሓደ ናይ ቅልውላው ደረጃ መብፅሑ ብሓቂ ኣሸቂሉና ኣሎ። ልክዕ ከምቶም ሚልዮናት ኣብ ሜልበን ዩሱፍ እዞም ቀይድታትን ማዕፀውትታትን ተወዲኦም ክኾኑ ጥራዩ ተስፋ ዝገብር። ንሲኤምዋይ ከዓ ነዚ ኩነታት ክሰግሮ ስለ ዝሓገዝዎ ብጣዕሚ የመስግኖም። ኣብ ፈለማ ናይቲ ዓመት ዘተባብዓኒ ብምስኣነይ ጓና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ዝነበረሉ ሲኤምዋይ ብሓቂ ሓጊዞምን እዮም ከም ማሕበረሰብ ቤተሰብ ብምዃን። ስለዚ እዚ ትዕድልቲ ወይ ከዓ ምረቓ እዩ ነይሩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.